Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σε τέτοιου είδους εκπομπές σαν τη σημερινή, οφείλουμε να κάνουμε συγκεκριμένους διαχωρισμούς. Να ξεχωρίζουμε την εξέγερση από την επανάσταση. Σε αυτό μας βοηθά ο καθηγητής νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Κώστας Γαγανάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Πόλεμος των λέξεων» σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στην Huffington Post, την οποία λέει: «Να κάνουμε όμως από την αρχή μια σημαντική διάκριση του εξεγερτικού από το επαναστατικό φαινόμενο. Το εξεγερτικό μπορεί να αφορμάται από αμυντικού τύπου λογικές, την καταπολέμηση της άδικης φορολογίας ή την απαλλαγή από δυσβάσταχτα βάρη, όπως ήταν η φεουδαλική αγκαρία, η άμυστη εργασία που ήταν υποχρεωμένοι οι αγρότες να καταβάλουν στους άρχοντες. Οι εξεγέρσεις φέρουν επαναστατικότητα όπως και επιθετικότητα, αλλά δεν σκοπεύουν να υποκαταστήσουν την υπάρχουσα εξουσία με εναλλακτική μορφή πολιτικής συγκρότησης. Αυτό είναι το επαναστατικό φαινόμενο. Η Γαλλική Επανάσταση καθαίρεσε τον βασιλιά και εγκαθίδρυσε δημοκρατία. Οι κινητοποίησεις του μεσαίωνα ή της πρώιμης νεωτερικότητας δεν είναι επαναστάσεις, λοιπόν, είναι εξεγέρσεις. Οι εξεγερμένοι χωρικοί στην προπαγάνδα τους επικαλούνται έναν εξειδανικευμένο βασιλιά του παρελθόντος, όπως για παράδειγμα ο απέθαντος βασιλιάς Σιγισμούντος της Γερμανίας, που θα επιστρέψει για να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη». Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο πλαίσιο μιας τακτικής των χωρικών ώστε να μην κατηγορηθούν για στάση και ανταρσία, εντάσσεται και στο πλαίσιο μιας εποχής όπου σύμφωνα με την κοινή πεποίθηση ο βασιλιάς είναι πάντα καλός, απλώς τον συμβουλεύουν κακοί άνθρωποι. Αυτή ήταν η κρατούσα αντίληψη, χωρίς να αποκλείουμε το ενδεχόμενο εκείνες οι περίοδοι να είχαν γεννήσει και γνήσια επαναστατικά πνεύματα, γιατί υπήρξαν άνθρωποι και τον μεσαίωνα που είχαν φανταστεί ως εφικτό έναν κόσμο χωρίς βασιλιάδες. Οι άνθρωποι είχαν σε όλους τους αιώνες την δυνατότητα να καταλάβουν ποιος τους εκμεταλλεύεται.
Supply, 'cause I
Περίεργη εισαγωγή, έτσι δεν είναι? Δεν πήρατε χαμπάρι για το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα? Ήρθαν και οι Sex Pistols με το Anarchy in the UK να μπερδέψουν ενδεχομένως τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε puzzle. Θα ενώνουμε τα κομμάτια καθοδόν μέχρι να φτάσουμε σε μια 13η Ιούνιου κάποιας χρονιάς. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Την καλησπέρα μας και στους φίλους του πρώτου προγράμματος. Η μεταβολή των εργασιακών σχέσεων των κολλήγων δουλοπάρικων σε μισθωτούς εργάτες γης που επέβαλαν οι γεωκτήμονες των χωρών της Ευρώπης από τον 13ο αιώνα δεν οδήγησαν στη δικαίωση των αγώνων τους. Οι μεν γεωκτήμονες, αρπάζοντας τα κοινοτικά κτήματα, βοσκοτόπια, δάση, αμπέλια και τις ιδιοκτησίες των μικροϊδιοκτητών, αύξησαν την παραγωγή των προϊόντων τους, άρα και τα κέρδη τους. Οι δε εργάτες γης, με τον νέο τρόπο αμοιβής τους, αν και έγιναν ελεύθεροι, δεν έπαψαν να εξαρτώνται από τους γεωκτήμονες. Αυτός ο αρχικός εφησυχασμός της μισθωτής εργασίας, σε συνδυασμό με τον εκατονταετή πόλεμο, έφεραν την Αγγλία στην πτώση της παραγωγής, στη μείωση των μισθών και σε έλλειψη των ειδών διατροφής. Πάνω απ' όλα όμως, η Αγγλία πληγώθηκε θανάσιμα από την μαύρη πανόλη του 1348, που σκότωσε το 1/3 του τότε πληθυσμού της Ευρώπης. Ξέρετε, θα περάσουν πολλοί από το σημερινό puzzle. Πρώτος και καλύτερος ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, ο οποίος έκανε κάτι εγκληματικό από όλες τις απόψεις. Ήταν αυτός που οδήγησε στη σφαγή εκατομμυρίων γάτων σε όλη την Ευρώπη, όταν σε διάγγελμά του του 1233 ενοχοποίησε τις γάτες για τη λατρεία του διαβόλου. Οι Ευρωπαίοι άρχισαν να τις εξοντώνουν μαζικά, καθώς κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει την αυθεντία του Πάπα. Η ετυχία ήταν διπλή για τις γατούλες, καθώς υπήρχε τότε και το κυνήγι των μαγισσών. Γιατί το λέμε αυτό? Πολλές γυναίκες που τις κατηγορούσαν ως μάγισσες υποβάλλονταν σε φρικτά βασανιστήρια. Για να γλιτώσουν λοιπόν, αναγκάζονταν να κατηγορήσουν τα συμπαθή κατοικίδια. Έλεγαν ότι μεταμορφώνονταν σε γάτες, ότι σκότωναν σαν γάτες ή ότι ο Σατανάς μπήκε μέσα στη γάτα του σπιτιού και τις πλάνεψε. Όπου και αν γυρνούσε το βλέμμα σου τη χρονιά εκείνη σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, γάτες δεν έβλεπες. Και όταν λείπουν οι γάτες, χορεύουν τα ποντίκια. Και τα ποντίκια έγιναν πολλά. Πάρα πολλά. Έγιναν αμέτρητα. Έναν αιώνα αργότερα, το 1348, όπως προείπαμε, τα ποντίκια κουβαλούσαν μέσα τους ένα βακτήριο, τον βάκελο του Γερσίν, που μεταδόθηκε στον άνθρωπο από το τσίμπημα των ψήλων που παρασιτούσαν στα ποντίκια. Το βακτήριο της πανούκλας έπλητε τα ζωτικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και οδηγούσε σε βέβαιο θάνατο. Οι συνθήκες διαβίωσης της εποχής και η έλλειψη υγιεινής ευνόησαν την ταχύτατη μετάδοση. Η ασθένεια εμφανίστηκε σε τρεις μορφές: τη βουβονική, την πνευμονική και την σιψεμική πανόλη. Από την επιδημία δεν ξέφευγε κανείς. Άντρες, γυναίκες, πλούσιοι και φτωχοί, κληρικοί, χωρικοί, βασιλείς, καλόγριες. Κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα σταμάτησε, είτε επρόκειτο για οικοδόμηση ναών στην Ιταλία, για παράδειγμα, είτε για κεραμικές δημιουργίες στην Αγγλία. Καλλιτέχνες όπως η οικογένεια Λορεντσέτη στη Σιένα της Ιταλίας ή οι περίφημοι κτίστες Ράμση στην Αγγλία αφανίστηκαν. Η επιδημία πανούκλας του Μεσαίων αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή στην ιστορία. Πήρε τη μορφή πανδημίας και ο δείκτης θνησιμότητας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η επιδημία προκάλεσε τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από οποιοδήποτε άλλο γεγονός και χαρακτηριστικά έλεγαν ότι σε κάποιες περιοχές οι επιζώντες δεν ήταν αρκετοί για να θάψουν τους νεκρούς. Στην Ευρώπη μέσα σε 5 χρόνια ο πληθυσμός μειώθηκε από 80 εκατομμύρια σε 30. Η επιδημία αφάνισε το 60% του πληθυσμού στις αστικές και αγροτικές περιοχές. Μάλιστα, κάποιες κοινότητες όπως του Κουόμπ στο Χάμπσαϊρ αφανίστηκαν πλήρως, ενώ πολλές αγροτικές περιοχές παρήκμασαν και σταδιακά ερήμωσαν. Η Αγγλία, στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, μετατράπηκε σε έναν απέραντο λασπότοπο. Κάποιοι κατάφεραν να ξεπεράσουν τη θανατηφόρο ασθένεια. Τι έκαναν? Ευχαρίστησαν το Θεό που τους έσωσε και πήγαν σε έναν πόλεμο στον οποίο προαναφερθήκαμε. Το λεγόμενο εκατονταετή, που κράτησε πάνω από 100 χρόνια τελικά και συγκεκριμένα από το 1337 έως και το 1453. Η μουσική σήμερα έχει σκοπό κάπου να μας βγάλει. Αναρχία στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους Sex Pistols στην αρχή, T-Rex τώρα και Children of the Revolution, παιδιά της Επανάστασης, όλα έχουν το σκοπό τους. Αφορμή του εκατονταετού πολέμου ήταν ο ταυτόχρονος ανταγωνισμός δύο διεκδικητών του θρόνου της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, το 1328, όταν πέθανε ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο Τέταρτος, άτεκνος αλλά και χωρίς αδελφό, τον γαλλικό θρόνο διεκδίκησαν δύο δελφίνοι. Από τη μία, ο Φίλιππος Βαλουά, ο πλησιέστερος εξάδελφος του Θανόντος, ο οποίος και ανακηρύχθηκε αμέσως βασιλιάς ως Φίλιππος ο Έκτος, ο οποίος και ίδρυσε τη βασιλική δυναστεία των Βαλουά. Αντίπαλός του, ο Εδουάρδος ο Τρίτος, ήδη βασιλιάς της Αγγλίας, ανεψιός εξαδελφής του Θανόντος Καρόλου. Ο Εδουάρδος απέτησε τη διαδοχή στηριζόμενον στον σαλικό νόμο που ίσχυε στη Γαλλία, αποκλείοντας τη διαδοχή σε γυναίκες. Αποκλείοντας λοιπόν τη μητέρα του, κατέστησε εαυτόν ως νόμιμο διάδοχο του θρόνου. Για τους ίδιους ακριβώς αυτούς λόγους, η διαμάχη αυτή εξακολούθησε και στους μετέπειτα κατά σειρά βασιλείς της Αγγλίας, Ριχάρδου του Δεύτερου, Ερίκου του Τέταρτου, Ερίκου του Πέμπτου και Ερίκου του Έκτου και στους αντίστοιχους βασιλείς της Γαλλίας, Ιωάννη του Δεύτερου, Καρόλου του Πέμπτου, Καρόλου του Έκτου και Καρόλου του Έβδομου. Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο ονομάτων βρίσκεται και ένα που μας χρειάζεται και βέβαια θα το κρατήσουμε. Αυτό του Ριχάρδου του Δεύτερου. Ο Ριχάρδος ο Δεύτερος ήταν γιος του Εδουάρδου, του λεγόμενου Μαύρου Πρίγκιπα και της Ιωάννας του Κέντ και έγινε διάδοχος του παππού του, βασιλιά Εδουάρδου του Τρίτου, σε ηλικία 10 ετών. όσο ήταν ανήλικος, την αντιβασιλεία ασκούσε ο θείος του Ιωάννης της Γάνδης, ενώ συνεκλήθησαν και τρία συνεχή συμβούλια από το 1377 έως το 1380 κατά τη λεγόμενη περίοδο της ακυβερνησίας. Καθώς υπήρχε η απειλή του φιλόδοξου Ιωάννη της Γάνδης να σφεταριστεί τον θρόνο, ή παρά τον Ριχάρδο φρόντισαν να αποκλείσουν τον Ιωάννη από το συμβούλιο της αντιβασιλείας. Εν τούτης, ο Ιωάννης της Γάνδης μαζί με τον μικρότερο αδελφό του Θωμά Γουντστοκ, κόμη του Μπάκινγχαμ, σταδιακά απέκτησε μεγάλη επιρροή στο συμβούλιο. Παράλληλα, οι βασιλικοί σύμβουλοι και ιδιαιτέρως ο Σίμον του Μπάρλι και ο Ροβέρτος του Βέρ, δούκας της Ιρλανδίας, συγκέντρωσαν σταδιακά εις βάρος τους μεγάλη δυσαρέσκεια από τη Βουλή των Κοινοτήτων. Αιτία, ο μεγάλος κεφαλικός φόρος του 1377. Όπως βλέπετε, έχουμε μαζέψει πολλά κομμάτια του puzzle. Έναν ανήλικο βασιλιά, τον Ριχάρδο τον Δεύτερο, ο οποίος δεν έχει καμία εξουσία στα χέρια του. Έναν επίδοξο σφεδεριστή του Αγγλικού θρόνου, μία παρέα βασιλικών συμβούλων που επιβάλλουν δυσβάσταχτους φόρους στο όνομα του βασιλιά και μια Αγγλία που μόλις έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια της από την Πανόλη και μπλέκει με το καλημέρα σε πόλεμο με τη Γαλλία. Για να κάνεις πόλεμο θέλεις λεφτά. Φαντάζομαι ήδη βρήκατε την απάντηση. Ναι, ο κεφαλικός φόρος ήθελε να γεμίσει τα ταμεία του βασιλείου προκειμένου να τσακίσουν οι Άγγλοι τους υπερόπτες θρυλικούς Βαλουά από τη Γαλλία. Η λαϊκή δυσαρέσκεια προϋπήρχε ήδη βέβαια από το 1351 όταν επιβλήθηκε με νόμο η καθήλωση των μισθών των αγροεργατών, παρότι υπήρχε έλλειψη εργατικών χεριών εξαιτίας της μεγάλης επιδημίας, αλλά ο κεφαλικός φόρος τίναξε το καπάκι της κατσαρόλας, μιας και δεν έκανε κανένα διαχωρισμό στα όποια εισοδήματα. Φτωχοί και πλούσιοι έπρεπε να πληρώσουν ακριβώς το ίδιο. Η αυγή του έτους 1381 βρήκε τους εξεγερμένους χωρικούς να αναζητούν τους τρόπους της βίαιης αναμέτρησης. Την 30η Μαΐου της ίδιας χρονιάς, δύο στρατοί εξεγερμένων με κεντρικό πυρήνα τους αγρότες των κομιτιών του Έσεξ και Κέντ, έχοντας καθοδηγητή τον περιπλανόμενο ιεροκήρυκα Τζον Μπόλ και αρχηγό των κατασκευαστή κεραμιδιών Ουατ Τάιλερ, ξεκινούν από τις προαναφερθήσεις κομιτείες με προορισμό το Λονδίνο. Το εξαγριωμένο πλήθος των περίπου 10.000 αποφασισμένων χωρικών βαδίζει οπλισμένο με τόξα, σπαθιά, δρεπάνια και απαιτεί την κατάργηση του κεφαλικού φόρου και την κατάργηση του καθεστώτος της δουλοπαρικίας. Στο δρόμο τους ανοίγουν φυλακές, συλλαμβάνουν αξιωματικούς του κράτους, τους αποκεφαλίζουν και τα κεφάλια τους τα καρφώνουν στα κοντάρια έχοντάς τα γυαλάδα. The war is declared. Ο πόλεμος έχει κηρυχθεί, όπως λένε και οι Clash στο επόμενο τραγούδι τους με τίτλο London Calling.
The yellowy eyes, the ice is just coming, the sun's zooming in, engine stuck on him. The wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 12 Ιουνίου τα πλήθη των εξεγερμένων φτάνουν στα περίχωρα του Λονδίνου και στρατοπεδεύουν στο Blackheath, όπου ο περιπλανόμενος ιερέας Τζον Μπόλ κάνει το ακόλουθο κήρυγμα. Αν όλοι καταγόμαστε από έναν πατέρα και μία μητέρα, τον Αδάμ και την Εύα, πώς μπορούν να λένε ή να αποδεικνύουν οι κύριοι ότι είναι περισσότερο κύριοι από όσο είμαστε εμείς, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα μας κάνουν να σκάβουμε και να καλλιεργούμε τη γη, ώστε να σπαταλούν ό,τι παράγουμε? Είναι ντυμένοι με μεταξωτά και σατέν, τυλιγμένοι με γούνες από σκύουρο, την ίδια στιγμή που εμείς είμαστε ντυμένοι φτωχικά. Έχουν κρασιά, μπαχαρικά και καλό ψωμί. Εμείς έχουμε μόνο σίκαλι, σκουλικιασμένο αλεύρι και άχυρο και πίνουμε μόνο νερό. Έχουν υπέροχες κατοικίες και αρχοντικά, ενώ εμείς έχουμε βάσανα και δουλειά, όλη την ώρα στα χωράφια, με βροχές και χιόνια. Κι όμως, από εμάς και από τη δική μας δουλειά προέρχονται όλα όσα τους επιτρέπουν να διατηρούν την πολυτελειά τους. Καλοί μου άνθρωποι, τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε καλά στην Αγγλία και ποτέ δεν θα μπορέσουν αν δεν γίνουν όλα κοινά. Αν δεν πάψουν να υπάρχουν αριστοκράτες και δουλοπάρικοι και αν δεν βρισκόμαστε όλοι μας στην ίδια κατάσταση. Το επόμενο πρωί, 13 Ιούνιου του 1381, ο λαός του Λονδίνου ανοίγει τις πύλες της πόλης για να τους υποδεχθεί και οι εξεγερμένοι μπαίνουν μέσα ανενόχλητοι. Σας το είπα από την αρχή, φίλες και φίλοι. Αργά ή γρήγορα θα φτάναμε σε μια 13η Ιούνιου. Τα κομμάτια του παζλ όμως, φίλοι και φίλες, όταν μπαίνουν στη θέση τους δεν πρέπει να λησμονιούνται. Θυμάστε τον διαχωρισμό εξεγερμένου και επαναστάτη στην εισαγωγή μας? Οι χωρικοί που μπήκαν στο Λόντον δεν είχαν ως στόχο να αλλάξουν τον κόσμο τους στο σύνολό του, ούτε καν να ρίξουν τον βασίλια. Ήξεραν ποιοι είχαν εμπνευστεί τον κεφαλικό φόρο, τον οποίο απλώς ήθελαν να ξεφορτωθούν. Η πρώτη πράξη τους ήταν να κάψουν το Σαβόι Πάλας του μισητού αρχηγού της κυβέρνησης Ιωάννη της Γάνδης και μετά να καταστρέψουν τις φυλακές του Λονδίνου και να απελευθερώσουν τους κρατούμενους. Στη συνέχεια έσφαξαν τον αρχιεπίσκοπο του Canterbury, τον Σίμον Σάντμπερι, που ήταν βασιλικός σύμβουλος, και στη συνέχεια έσφαξαν τον θησαυροφύλακα Ρομπέρτο Χέιλς. Ο βασιλιάς είχε κλειστεί στον πύργο του Λονδίνου υπό την προστασία των συμβούλων του και των στρατιωτών και τότε κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους εξεγερμένους με τα όπλα παρά μόνο με διαπραγματεύσεις. Βέβαια, στο τέλος προσπάθησε ένα συνδυασμό. Θα προσπαθούσε μία έξοδο επίδειξης δύναμης, αλλά αν δεν βόλευε η κατάσταση, θα κατέφευγε σε διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν, ο 14χρονος πλέον Ριχάρδος ο Δεύτερος αρχικά προσπάθησε να στρατοπεδεύσει στις όχθες του Greenwich, αλλά οι εξεγερμένοι τον ανάγκασαν να επιστρέψει στον πύργο του Λονδίνου. Την επομένη, στις 14 Ιουνίου, συμφώνησε να συναντηθεί με τους χωρικούς, αλλά αυτή η κίνηση ερμηνεύτηκε από τους Δεύτερους ως αδυναμία. Το αίμα πλουσίων έρε άφθονο πλέον στην Αγγλική πρωτεύουσα και οι λαϊλασίες δεν είχαν σταματήμο. Τελικά, μία ημέρα αργότερα, οι αντιμαχόμενες πλευρές συναντήθηκαν. Ο Ριχάρδος δέχτηκε όλα τα αιτήματα που του κατέθεσε ο αρχηγός των χωρικών, ο Wat Tyler, αλλά η ιστορία δεν επρόκειτο να τελειώσει εκεί. Αρχικά, οι χωρικοί δεν εμπιστεύτηκαν την αξιοπιστία του βασιλιά και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν ο δήμαρχος του Λονδίνου έριξε τον Τάιλερ από το άλογο του και τον έσφαξε. Ο βασιλιάς πήρε την κατάσταση στα χέρια του για να ηρεμήσει τα πνεύματα, έδωσε άφηση να μαρτυρούν στους εξεγερμένους που μόλις είχαν χάσει τον ηγέτη τους και τους επέστρεψε να επιστρέψουν στα κτήματά τους. Το σχέδιό του είχε πετύχει. Αφού εξασφάλισε την ασφάλεια του Λονδίνου, σύντομα άλλαξε στάση καταπατώντας τους χάρτες της ελευθερίας που παραχώρησε στους χωρικούς. Αυτό βέβαια οδήγησε σε νέες εξεγέρσεις με επίκεντρο την Κομιτεία του Έσεξ. Εξεγέρσεις τις οποίες ο Ριχάρδος κατέστειλε πανεύκολα. Τελικά, στις 28 Ιούνιου του 1381, στο Billcray νίκησε και τους τελευταίους αντάρτες υποτάσσοντάς τους ολοκληρωτικά. Το μεσαιωνικό κίνημα «Δεν πληρώνω» είχε συντριβεί.
Thank you.
Αν ο Αδόλφος Χίτλερ είχε διδαχθεί από την τραγωδία του Ναπολέοντα, φίλες και φίλοι, δεν επρόκειτο να επιτεθεί στη Μόσχα. Και σας το λέω με μαθηματική ακρίβεια, θα ήταν ο νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Χαλάρα. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος που δεν διδάχθηκε από την ιστορία. Ας επανέλθουμε στην Αγγλία όμως. Αν η Μάργαρετ Θάτσερ, πρωθυπουργός της από το 1979 έως το 1990, είχε σπουδάσει ιστορία στην Οξφόρδη αντί για χημεία, ίσως να μην επέλεγε να υπεραμυθεί της λεγόμενης κοινοτικής εισφοράς. Πριν από τις εκλογές του 87, οι τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτούνταν μέσω ενός τέλους ακίνητης περιουσίας. Ήταν ένα ετήσιο ποσό το οποίο πλήρωνε κάθε ιδιοκτήτη σπιτιού με βάση ένα εκτιμόμενο τεκμαρτό ενίκιο για το ακίνητο. Το σύστημα δεν ήταν και το πιο δίκαιο του κόσμου, αλλά εφαρμοζόταν για 400 χρόνια και λειτουργούσε. Για την Θάτσερ, ο φόρος δεν συμβάδιζε με την λογική των νεοφιλελεύθερων συντηρητικών και έπρεπε να αλλάξει. Στην πραγματικότητα, τον είχε βάλει στο στόχαστρο από το 1974, 5 χρόνια πριν να γίνει πρωθυπουργός, και αποτελούσε από τότε κομμάτι του προγράμματος των συντηρητικών. Το 1986, λοιπόν, η λεγόμενη πράσινη βίβλος της κυβέρνησης Θάτσερ πρότεινε την αντικατάσταση του τέλους από μια κοινοτική εισφορά. Επρόκειτο για έναν καταποκοπή φόρο που θα επιβαλλόταν σε κάθε ενήλικο πολίτη ανεξάρτητα από τα εισοδήματά του. Σας θυμίζει κάτι? Και βέβαια, είναι η επανάληψη του κεφαλικού φόρου του 1377. Η πρόταση ενσωματώθηκε στο προεκλογικό πρόγραμμα της Θάτσερ, η οποία κέρδισε παρόλα αυτά τις εκλογές του 87 για τρίτη συνεχόμενη τετραετία, αποδεικνύοντας πως ούτε οι ψηφοφόροι της ήταν καλοί μαθητές στην ιστορία. Η κοινοτική εισφορά άρχισε να εφαρμόζεται στη Σκωτία το 1989 και στην Αγγλία και την Ουαλία το 1990. Οι ψηφοφόροι των συντηρητικών δεν άργησαν ωστόσο να συνειδητοποιήσουν πως ο κεφαλικός φόρος, ακόμα και με τις όποιες μειώσεις για φοιτητές και ηλικιωμένους, ήταν εξοργιστικά άδικος. Πριν ακόμα εφαρμοστεί επίσημα το μέτρο, εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις αρχικά στη Σκωτία και μετά σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγες ημέρες πριν από την εφαρμογή του κεφαλικού φόρου στην Αγγλία και την Ουαλία, προγραμματίστηκε μια πορεία που θα ξεκινούσε από το Kennington στο South Bank του Τάμεση στο Λονδίνο και θα ολοκληρωνόταν με μια συγκέντρωση στην πλατεία Trafalgar. Η συγκεκριμένη πλατεία χωράει γύρω στα 60.000 άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, στην πορεία συμμετείχαν περίπου 200.000 άτομα. Με δεδομένο όμως ότι οι αστυνομίες μειώνουν κατά 50% τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, εσείς υπολογίστε 400 με 500.000 άτομα. Καθώς η αστυνομία και οι έφυπες δυνάμεις καταστολής προσπαθούσαν να ελέγξουν το πλήθος, ξέσπασαν επεισόδια τα οποία συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και ήταν ό,τι χειρότερο είχε δει το Λονδίνο τα τελευταία 100 χρόνια. Η προφανής αντιδημοτικότητα του κεφαλικού φόρου προκάλεσε τις πρώτες αφιβολίες για την ηγεσία της Θάτσερ. Τους επόμενους μήνες, διάφορες ενώσεις σε όλη τη χώρα προέτρεπαν τον κόσμο να μην πληρώσει τον κεφαλικό φόρο, κάτι που εφάρμοσαν πολλοί, μέχρι και νομοταγείς πολίτες. Παρά τις πιέσεις της κοινής γνώμης και των συναδέλφων της για να αποσύρει τον φόρο, η Μάργαρετ Θάτσερ δεν υπέκυψε και θεώρησε τη διατήρησή του ζήτημα προσωπικής υπερηφάνειας. Καθώς αυξανόταν το ποσοστό εκείνων που δεν πλήρωναν και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πως η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών ήταν κατά του κεφαλικού φόρου ή αλλιώς κοινοτικής εισφοράς όπως τον είχε βαφτίσει η Θάτσερ, η δημοτικότητα των συντηρητικών κατρακύλησε στις δημοσκοπήσεις και πλέον η μάγισσα είχε γίνει βάρος για το κόμμα. Το Νοέμβρη του 1990, στην κομματική ψηφοφορία που έγινε για την εκλογή Προέδρου, ο Μάικλ Χέσελτάιν κέρδισε ποσοστό 40%, στερώντας από την αντίπαλό του τη διαφορά που θα της έδινε μια ξεκάθαρη νίκη. Η Μάγκη προτίμησε να μην ρισκάρει μια ενδεχόμενη ήττα σε δεύτερη μυστική ψηφοφορία και παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος των συντηρητικών. Τι σου κάνει ένας φόρος, ε? I spent 27 years in this factory. Now the boss man says, hey, you're not what we need. The penguins in the suits, they know nothing but greed. It's a solitary life when you've mouths to feed. But who cares about us? Working man without any work.
take me down to where the worlds collide and leave me here till I'm satisfied. So let the revolution begin. Now I track these bones across the barren land. The once a city, now an outstretched hand. We can't lose our senses. Shirts on our backseat refugee. So take me down,
take me down
to where the worlds collide.
Αυτή ήταν η Ιρλανδική καταγωγή Αμερικανή Flogging Molly και το τραγούδι τους Revolution. Έστω και ως φάρσα για τη Θάτσερ, η ιστορία επαναλήφθηκε και της κόστισε. Η εξέγερση των χωρικών δεν κόστισε τότε στον Ριχάρδο τον δεύτερο, ο οποίος βέβαια έχασε το κεφάλι του για άλλους λόγους. Η εξέγερση των χωρικών, όπως έμενε στην ιστορία, ήταν η πρώτη μεγάλη εξέγερση στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια από τις πρώτες, αλλά σίγουρα όχι η πρώτη εξέγερση ενάντια σε φόρους. Ο David Burr στο βιβλίο του «Παγκόσμια ιστορία των φορολογικών εξεγέρσεων» εντοπίζει 64 τέτοιες εξεγέρσεις στα χρόνια του Ίστρου Μεσαίωνα, 87 την περίοδο 1500 με 1700 μετά Χριστόν και άλλες 59 κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ο κατάλογος είναι πραγματικά μεγάλος. Ξεχωρίζει σαφώς ο πόλεμος των χωρικών μιας άλλης χώρας, της Γερμανίας αυτή τη φορά. Ονομάστηκε πόλεμος γιατί ήταν τόσο μαζικός που θεωρήθηκε κυριολεκτικά ταξικός πόλεμος. Οι χωρικοί ξεσηκώθηκαν για να αφανίσουν τους φεουδάρχες. Οι πρώτες αγροτικές εξεγέρσεις ενάντια στη φορολογία και την αγκαρία των φεουδαρχών ήταν βέβαια οι θρηλυκές γαλλικές ζακερί το 1358. Στην Ιταλία, όπου από το Μεσαίωνα έχουμε ανεπτυγμένο αστικό ιστό, συνέβαιναν συχνά αστικές εξεγέρσεις. Η κυριότερη ίσως η εξέγερση των Τσόμπι, των λαναράδων υφαντουργών στη Φλωρεντίανο, τον 16ο αιώνα. Κορυφαία αντιφορολογική εξέγερση είναι της Νάπολης, το 1585. Εκεί οι εξεγερμένοι στόχευαν στους κακούς τοποτηρητές της μοναρχικής εξουσίας. Το πλήθος σκότωσε όποιους φοροσυλλέκτες βρήκε μπροστά του και μάλιστα κάποιον ονόματι Σταράσε, που ήταν ο πιο περιβόητος, τον διαμέλησαν και τον έψησαν στην αγορά. Τελικά το «Δεν πληρώνω» είναι πολύ παλιά, μεγάλη ιστορία και ενίοτε μυρίζει ψημένο ανθρώπινο κρέας. Γεια και χαρά.
cats like me and you have got lost. But they adhere to laws outside the laws as they down by those we don't subscribe to. The world is getting stranger.
Making your decisions. Where's the revolution?